Oikeastaan mä oon yksi harvinaisen maahanmuuttaja Suomeen, joka oikeastaan muutti lämpimämpää.
Vai niin?
Joo, että ainakin jos verrataan Montrealiin Helsinkiin, että Helsinki on paljon lämpimämpi paikka talvisin. Jos sä et osaa tehdä talvesta ystäväsi Suomessa ja Kanadassa, olet surullinen ihminen. Minä olen niin täpinöissä, että nyt ulkona on hyvää talvissää.
Bon, André-Noël Chaker, nous on pourrait parler en français.
On pourrait, ce serait merveilleux.
Ou bien en italien, potremmo parlare in italiano.
Si, certo.
We could speak in English.
We could. Mm. On pourrait, ce serait merveilleux, mais je pense qu'on va faire ça en finnois.
Exactement. Luulen kuitenkin, André-Noël Chaker, että teemme tämän lähetyksen suomen kielellä.
Olkoon niin. Mm.
Tervetuloa Kuusi kuvaa -ohjelmaan ja tänne Ylen studioon.
Kiitos kutsusta.
Olet kovasti kiireinen, mutta myös ehtiväinen mies. Olet retorikas, eli lahjakas puhuja. Koulutukseltasi olet juristi. Ammatiltasi tietenkin juristi, liikemies ja myös monipuolinen taiteilija. Mutta se, mikä sinussa on erityisen kiinnostavaa suomalaiselle, pohjoismaalaiselle ihmiselle, on taustasi, koska tulet hyvin polveilevasta tai tällaisesta rikkaasta taustasta ja meille epätavallisesta. Isäsi puolelta olet kreikkalainen ja lisäksi kopti ja äitisi puolelta italialainen. Synnyit ja kasvoit Kanadassa.
Quebecissa, Montrealissa. Aivan oikein. Joo, kyllä se on ollut suuri rikkaus ja ympäristössä tuli noin vaan 4 kieltä. Se oli mahtava lahja ja se oli hyvä pohja tähän. Äärimmäisen vaikea kieli oppia tämä suomeen.
No, mutta sinä kasvoit ranskankielisessä yhteisössä ja sinulla oli kuitenkin näitä erilaisia sukutaustoja. Jos aloitetaan nyt äidistä, dalla mamma, italialaisesta äidistä.
Ja. Meillä oli Nonna Maria, joka vielä eli ja joka asui meillä.
Isoäiti.
Ja oli hieno olla hänen kanssa tekemisissä. Mä puhuin silloin sujuvammin tämä Italia. Ja mä tiedän, mä oon sulle suuri pettymys, kun mä en osaa niin sujuvasti enää puhua, kuten silloin. Silloin oli pakko puhua Nonna Marialle, siis italiaa. Ja hän kuoli, kun täytin 8 vuotta. Ja sen jälkeen mä kieltäydyin. Mä en halunnut puhua italiaa.
Surusta
ja vasta aikuisena mä tajusin, voi vitsi, mikä hieno kieli.
Niin. Mistä päin äitisi ja isoäitisi olivat kotoisin?
Sitten Napolista. Ja hyvin puheliaita, värikäitä. Melkein aina sellaisessa riidoissa. Se kuulosti siltä.
Niin, se on teatraalinen riita.
Joo, mutta siis rakkautta oli aina sinne läsnä.
Niin, että se oli tämmöistä meluisaa kommunikaatiota. Kommunikaatiota joka tapauksessa ja isäsi puolelta sinussa on kreikkalaista verta.
Joo, ja koptelaista ja kreikkalaista verta. Ja mun isä oli kuitenkin semmoinen iso frankofiili, että hän on syntynyt sitten katolisen perheen ja oli jesuittojen suomeksi sanotaan, jesuittojen koulutuksessa, ja joka tarkoittaa erittäin kurinalaiseen ja uskonnollinen kasvatus. Joo, tämä ranskan kielen oli meillä siis
kotikieli.
Se oli enemmän kuin kotikieli, se oli uskonto. Mm-hmm. Siis se oli hänelle niin tärkeä asia, ja kun meillä oli Quebecissa just silloin nämä ongelmat, meillä oli 60-luvulla, 70-luvulla jopa taistelua. Meillä oli terroristeja jopa 70-luvun alussa ja puolustivat tämä ranskan kielen asemaa ja näin. Että isäni oli, vaikka tausta oli muualta, mutta hänen kieli ja hänen sielu oli ranskankielinen ja se on vahvasti minussa. Ja yksi syy siihen on se, että kun olin Kärtsivillissä, joka on osa Pohjois-Montrealin aluetta, ja jostain syystä just sillä kadulla ja ympäristössä oli suurimmaksi osaksi englanninkielisiä perheitä. Ja, ja mulla oli ihana nimi sitten neighborhoodista, joka ei ollut André-Noël Chaker, se oli The Fucking Frog. Ja mä sain turpaa siihen asti, kun mä opin ja opettelin paikallista englantia, kanadalaista englantia, montrealilaista englantia, jolla on oma särmänsä. Ja niin hyvin, että ei kukaan olisi voinut edes arvata, että hei, onko hän minkälaista.
Se oli pakko.
Se oli hieno. Mä opin niin paljon sitä kautta, että uusi kieli, kulttuuri. Mä myös opin, että kuinka tärkeä sivistys on. Ja se voita kaiken lopulta. Kun olin 18 V, mä pääsin englanninkielisen yliopiston opiskelemaan lakitiedettä. Ja mä kuulin samana vuonna, että se iso jätkä, se Ricky Francis, joka oli 8 V, kun mä olin 5 V, ja hän antoi mulle silloin turpaa. Että Ricky oli jo viihtynyt vuoden Ontarion vankilassa.
Pääkiusaaja joutui vankilaan. Joo,
se oli revenge sweet, että kosto on suloin. Tunnelma oli hyvin, hyvin kireä ja negatiivinen. Ja ehkä se on just sen takia, mä aina halunnut sitten rikkoja rajoja meidän välissä, joka ovat turhaa, tuhoisaa ja tyhmiä. Ja ehkä se myös se rohkeus tuli siitä, että mun piti taistella siellä ainoana ranskankielisenä ihmisenä sillä kadulla Montrealissa.
Ja hyvin nuorena. Mutta joka tapauksessa ennen yliopistoa kävit koulusi ranskankielisissä kouluissa.
Kyllä.
Eli sait sen kielen hyvin vahvaksi ja senhän kuulee tietysti.
Joo, kyllä. Ranskan kielen oli meillä sitten enemmän kuin vain kieli. Se oli temppeli, se oli uskonto, se piti puhua hyvin, julkisesti hyvin. Kaunopuheisuus oli meillä äärimmäisen tärkeä perheessämme. Meillä oli kirjoja joka paikassa talossa ja oli pakko lukea Molière ja Corneille ja La Fontaine
ja kaikki
nämä. Ja mulla on vielä isä, joka elää vielä 93-vuotiaana sitten siellä Montrealissa. Vanakodissa ja vielä voimissaan hän on ja vielä skarpina ja mulla on hänen tärkeimmät kirjat vielä tallessa ja mä palan niihin silloin tällöin. Ja.
Tässä André-Noël Jacquerin kanssa käymme läpi hänen elämänsä kuutta kuvaa ja elämän alkuvaihe oli hyvin värikäs ja moninaisessa, monikulttuurisessa, ei aina ihan helpossakaan yhteisössä Kanadassa. Mutta kun vuodet kuluivat, tulit Suomeen ja olet ollut nyt Suomessa lähes 30 vuotta.
25 nyt pysyvästi, mutta mä tulin Suomeen ensimmäistä kertaa kyllä aivan oikein, siis 30 vuotta sitten tänä vuonna. Wow.
Eli tämä selittää sinun erinomaisen suomen kielen taitosi.
No en tiedä, jos on erinomaista, mutta joo, kyllä nyt ymmärrän vähän enemmän, mitä tapahtuu Suomessa.
Hienoa. Mutta mennään elämäsi kuuteen kuvaan ja ensimmäiseen kuvaan. Kuvat ovat herkullisia ja tässä on ensimmäinen.
Joo.
Ja ainakin muoti viittaisi siihen, että eletään siinä 70-80-luvun taitetta.
Vuosi on 80, aivan oikein.
1980 ja siinä vasemmalla on kaunis nuori nainen ja oikealla viehättävä nuori mies, joka ilmeisimmin olet sinä, André-Noël.
Kyllä, 14-vuotias André-Noël Jacquer ja hänen siskonsa, siis Marilyn Jacquer.
Isosisko.
Isosisko, rakas isosisko.
Teitä oli iso perhe.
Joo, meitä oli 4, 3 siskoa ja minä olin iltatähti, että Marilyn on minua 12 vuotta vanhempi.
Ja tämä vuosi 1980 oli sinulle merkityksellinen vuosi
kyllä
ja tämä
oli.
Valokuva tuo tietyt muistot mieleen.
Kyllä, tämä oli äärimmäisen tärkeä aika elämässäni ja kun lapsuuden unelmat kypsyvät ja tässä lapsuuden unelma oli tietenkin rock-tähti unelma ja mulla oli edellytyksiä ja tausta ja kävin pianotunnilla ja laulutunnilla ja olin ihan ok laulaja ja me menistymme sen verran hard rock bandin kanssa nimeltään Overlordin kanssa, että me pääsimme televisioon ja sen jälkeen me saatiin jopa keikkoja ja nyt olen keikalla siskon kanssa ja tämä on Polyvalent Emile Legault yläaste keikka, mutta ihan kaupallinen juttu, että me saatiin ehkä $100 siitä
keikkapalkkiota.
Mutta miksi tämä on äärimmäisen tärkeä aika minulle on se, että jota mä sain tehdä. Tätä. Ja isäni oli hyvin konservatiivinen ihminen, että hyvin yberkatolilainen ja arvot olivat erilaisia kuin minulla silloin. Ja kun menestyimme sen verran, että me saimme keikkoja, tämä tuli sitten semmoinen pyyntö näistä paikoista, että hei, sä oot aliikäinen, sä oot 15-vuotias poika, sä et pääse niihin baareihin esiintymään, mutta jos sun vanhemmat ovat sitä mieltä, että se on ok ja he allekirjoivat tämän paperin, kaikki on ok.
Että siihen tarvittiin lupa, vanhempien lupa.
Nimenomaan, kun näissä paikoissa tarvitaan alkoholia ja näin. Että okei, mä tuun kotiin ja mä näytän tämän mun isälle ja mulla on pitkät hiukset ja tiedätkö, semmoinen asenne, että hei faja, nimmari. Ja hän sanoi, että hei, sulla on pitkät hiukset, näytät tytöltä, haiset, olet äärimmäisen huono opiskelija, että mä mieluummin kuolen kuin allekirjoittaa tätä paperia.
Kova paikka.
Ja mä mietin päivän ja sitten mä tulin takaisin, kävin suikun kautta ja mä selitin asiani näin isälleni, että hei isä, tästä eteenpäin näet edessäsi 10 oppilas. Joka ikisessä aineessa minusta tulee 10 oppilas tällä hetkellä, sitten mulla on noin 6. Mutta ei se mitään, tästä eteenpäin mä oon 10 oppilas ja niin kauan kun minä olen 10 oppilas, tämä lupaa. Ja voimaa.
No mitäs isä?
No hän oli varma, että tämä ei onnistu. Mm-hmm. Ja hän allekirjoitti. Ja mä pääsin keikalle. Olin tässä kuvassa keikalla. Ja sitä eteenpäin minusta tuli 10 oppilas. Elämäni muuttui dramaattisesti, kun mä tajusin, että wow, tämä oppiminen on tosi kiva. Ja hei, yllättäen, mä oon jopa fiksu. Mä ymmärrän niistä asioista. Wow, onpas ihana. Ja sitä oppimisesta tuli intohimo. Yhtä paljon kuin muusikkia ja ne ovat kulkenut rintarinnan tähän asti.
Eli sait olla muusikko ja pääsit käyttämään älyäsi ja sait myös töytäisyn opiskella vakavasti. Ja se ehkä viitoitti.
Ja antamuksella.
Antamuksella ja se ehkä viitoitti sitten myöhempää tietäsi, koska lähdit hyvin kunnianhimoiselle saralle, lähdit lukemaan lakia.
Kyllä, kyllä.
Ja missä opiskelit?
Meidän vanhin yliopistoon. Joka sijaitsee Montrealissa ja meidän Kanadan vanhin yliopisto nimeltään McGill University, McGill yliopisto, englanninkielinen yliopisto, siellä myös opetetaan ranskaksi, mutta se on perinteinen englanninkielinen, erittäin tunnettu, arvostettu yliopisto, se on Kanadan Harvard, jos näin voisi näin sanoa, ja äärimmäisen vaikea päästä, ja nimenomaan niin nuorena, kun mä olin 18-vuotias. Ja
minä vuonna aloitit?
Mä aloitin silloin 85. Mulla on 2 tutkintoa sieltä ja koko McGillin lakitieteellinen politiikka oli juuri semmoinen, että kasvatetaan täys 2-kielisiä juristeja ja 2 järjestelmä hallitsijoita. Joten mulla on tutkinto, joka on tämä droit civil, joka on perus Ranskan
siviilioikeus
ranskaksi. Ja sitten tämä common law, English common law, joka on tämä brittiläis-kanadalaislakijärjestelmän perustuva tutkinto. Ja se oli meillä nimeltään The National Program, kansallinen ohjelma. Ja niitä on vain kourallinen yliopisto, joka tarjoaa tällaista mahdollisuutta ja mä opiskelin molemmat samanaikaisesti, joten että se oli 4,5 vuotta kesti.
Melkoinen pääoma ja siellä ei enää sitten kielikiusattu niin kuin aiemmin.
Ei, päinvastoin. Silloin se on pelkä etu.
Että monet ovet avautuivat.
Kyllä, siis se oli. Kyllä.
Ja näitä valokuvia voi katsoa verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Ja tässä seuraavassa kuvassa, kun käymme tosiaan läpi 6 kuvaa elämästäsi, André-Noël Jacquer, on vuorossa tämä toinen kuva. Ja siinä nyt sitten ovat vanhempasi. Isäsi Ramsey Jacquer oli siis ranskalaisen kirjallisuuden lehtori McGillin yliopistossa Montrealissa.
Kyllä. Ja tiukka kaveri.
Niin. Äitisi oli myös opetusalalla. Hän oli italian ja ranskan opettaja.
Joo, kyllä.
Ja hän oli yläasteen opettaja.
Aivan oikein. Irma.
Irma nimeltään. Eli sinä olet tässä keskellä nuorena miehenä. Tukkamuoti on hiukan tai tukkahiustyyli on vaihtunut sitten vuoden 1980.
Olen rahoitunut vähän, joo.
No oli tässä kulunut kuitenkin jokunen vuosi. Miltä vuodelta tämä toinen kuvasi on?
Tämä on 91 ja tämä on tärkeä kuva minulle. Mä just valmistuin lakimieheksi, että oli 4 vuoden rupeama siellä McGill-yliopistossa ja vuoden kestoinen jatko-oppinnot, millä saa lisenssi toimia lakimiehenä Quebecissä. Ja samanaikaisesti mä opiskelin New Yorkin vastaavalaisen tutkintoa, suoritin silloin. Ja tämä on mulle tärkeä kuva, koska 5 vuotta myöhemmin äitini kuoli.
Aivan,
ja joka oli tukena näissä opinnoissa 5 vuotta. Ja mä muistan elävästi, kun tulin Saksasta suoraan hautajaisiin. Mä huomasin, että aamulla tuli kirjekuori ja mut oli hyväksytty New Yorkin lakimieheksi, joka oli yksi unelmani, jossa äiti oli vahvasti mukana tukemassa, rahoittamassa jopa sen unelman. Ja joo, Irma lähti ja muutama päivä myöhemmin puhelin soi Suomesta. Ja se ei ollut kaunis elovena tyttö, se oli kalju suomalainen tiedemies, arvostettu professori Paavo Komi. Ja hän etsi kansainväliselle katojärjestölle pääjohtajaa ja he olivat palkaneet nuoren belgialaisen lakimiehen, joka osasi myös tosi hyvin englantia ja ranskaa, jotka olivat edellytyksiä siihen posti, koska toinen toimisto oli Pariisissa UNESCO-rakennuksessa. Mutta kun toi belgialainen tuli Suomeen ja Jyväskylään, hän kesti 9 kuukautta. Ja hän sanoi, että tämä oli ihan kova paikka, joten yksi kriteeri tuli esille hyvin vahvasti, että piti olla talven kestävä. Talven kestävä nuori lakimies, joka puhuu ranskaa ja englantia hyvin. Olisitko kiinnostunut tästä postista? Ja mä olin vain 25 mieti. Johtamaan kansainvälinen organisaatio oli 4 työntekijää Jyväskylässä, yksi Pariisissa ja meillä oli globaali vastuu, piti kerätä miljoonia tieteellisen työn ympäri maailmaa ja olla lobbari, johtaja, lakimies, markkinointi- ja myyntiammattilainen ja monella kielellä. Iso haaste tuli just heti tämän kuvan jälkeen mulle monella tavalla.
Mistä järjestöstä oli kyse, kun sanoit kansainvälinen kattojärjestö?
Joo, se oli nimeltään ICSPE, The International Council of Sports, Science and Physical Education, on se pitkä nimi. Ja Paavo Komio, joka on erittäin arvostettu professori sillä rintamalla, tuli valituksi puheenjohtajaksi ja Suomi sitoutui tukemaan hänen kautensa. Joka oli joo. Joku 6 vuotta.
Ja järjestön pääpaikka oli siis Jyväskylän
yliopistossa. Joo, mulla on hieno.
Että sen takia tämä Jyväskylä akseli, nimenomaan. Jossa belgialainen edeltäjäsi ei kestänyt.
Joo, ei kestänyt. No, ei kannattaa
sitten. No, kaikilla rakkaudella belgialaiset.
Ne ovat ihania, mutta ne eivät ole talven kestäviä. Talvikestäviä ihmisiä.
Toisin kuin kanadalaiset. No ehkä sen takia käyt perheesi kanssa mielelläsi Lapissa.
Kyllä, mä rakastan Lappia, mä rakastan lunta, mä rakastan talvea ja jääkiekkoa.
Se on hauska kuulla ja harvinaista kuulla.
Joo, ja ihana kun nyt Suomikin pärjää nyt jääkiekossa, että tosi kiva. Ei silloin ollut, kun mä tulin Suomeen. Suomi oli keskikertainen maa jääkiekossa.
Niin, no, kanadalaiset on vähän koulineet meitä ehkä. Vielä sitten suomalaisena se ainoa kerta, valitettavasti ainoa kerta, kun olen käynyt Torontossa, niin siellä tuli erittäin kodikas fiilis siinä mielessä, että joka paikassa tuli lätkä vastaan. Että se oli näitä pelaajien vaatteita ja näitä lätkäkuvia ja mainoksia joka paikassa.
Se on meille uskonto, se ei ole urheilulaji. Meidän kaikki kaupungit ovat samanlaisia, Vancouver, Montreal. Äärimmäisen rakas laji kyllä.
Niin, ehkä se on sitten myös auttanut sinua, ei nyt sopeutumaan, mutta kotiutumaan Suomeen.
Kyllä tämä. Jos sä et osaa tehdä talvesta ystäväsi Suomessa ja Kanadassa, olet surullinen ihminen.
Se on totta, koska se on asia, jolle mitään ei voi.
Minä olen niin täpinöissä, että nyt ulkona on niin hyvää talvissää, että mä oon.
Mutta siirrytään näissä ihanissa muistorikkaissa valokuvissasi André-Noël Jacquet eteenpäin ja siirrymme kuvaan numero 3. Ja siinä näen hyvin salskean edelleen nuoren miehen kuvassa, joka nojailee puhujapönttöön. Ja sitten siinä lukee tärkeä sana veikkaus.
Joo.
Mitä on tämän kuvan takana, jos aloitetaan vuosiluvusta? Milloin tämä on otettu?
Tämä taitaa olla 2000 jotain. Kun mä olin veikauksella, että olinko mä melkein ainut ulkomaalainen ja mä olin siellä johtajana. Ja oli 10 vuotta iso taistelu ja oli kova paikka olla ainut ulkomaalainen yhtiössä, jossa suomalainen voittaa aina. Mä kasvoin ihmisenä, ajattelijana, kirjailijana, liikemiehenä hurjasti ja se avasi kaikki ovet Suomessa. Koko tämä kansainvälinen urheilu, työsarkka alkoi silloin, kun mä muutin Suomeen, kun mä olin kansainvälisen urheilutieden pääjohtaja silloin mä tutustuin vuonna 1993 Veikkauksen viestintäpäällikön nimeltään Risto Nieminen. Ja hänestä tuli Veikkauksen toimitusjohtaja 10 vuotta myöhemmin. Ja paljon on tapahtunut 90-luvulla sitten Jussila rintamalla olympiakomitean, kansainvälinen olympiakomitean kanssa paljon yhteistyötä tehtiin. He rahoittivat paljon tieteellistä työtä ympäri maailmaa ja se oli tavallaan meidän järjestö ja mun tehtävä sitten varmistaa, että nämä asiat tulee tehdyksi hyvin. Ja järjestettiin Suomessa silloin 1994 Euroopan yleisurheilu EM-kisat, siis Euroopan kisat ja silloin sen yhteydessä järjestettiin iso tilaisuus, jossa oli Juan Antonio Samaranchin ja Paavo Komi ja Suomen urheilujohto ja ministerit ja se oli mun vastuu järjestää sen tilaisuuden ja yksi niistä isosta hankkeista tulee mieleen yhteistyön. Projekti oli Suomen talviolympialaishakemus, jossa toimi silloin markkinointijohtajana Martin Saarikangan kanssa ja kävimme ympäri maailmaa. Vaikea taistelu ja monesta syystä epäonnistuimme, mutta sitten tuli soitto Harri Holkerilta ja Antti Pihlakoskelta ja he kysyivät, että hei, tulisitko hakemaan meidän kanssa maailman 3. suurin urheilutapahtuma, yleisurheilu MM-kisat Suomeen. Ja mä olin aika ikävä heille. Mä sanoin, että hei, jos te olette tarpeeksi hulluja yrittää, mä olen tarpeeksi hullu tulla mukaan. Ja syy oli se, että se oli erittäin epärationaalista. Meitä vastaan oli ihan uskomattomia kaupunkia ja Moskova, Berliini, Rooma. Että se oli crazy, mutta hyvällä retorikalla mentiin sinne Nairobiin ja mä avasin Suomen puheenvuoro siellä laulamalla. Se oli ikimuistainen hetki ja me voitimme sydämet siellä ja me voitimme se skaba.
Mitä siinä tapahtui tässä lobbaustilanteessa?
Perushakemus oli hyvä, mutta silti me tarjosimme vain 1/3 sitä rahaa, joka Moskova tarjosi. Ja me möimme sen sydämellä. Että mä lauloin aluksi upean laulun suomeksi. Niin minä neitonen sinulle laulan kuin omalle kuulalleni. Ja näin. Ja kaikki olivat ihan ihmeessään.
Siis silleen raadille lauloit.
Raadille.
Ymmärsivätkö?
Mä avasin puheenvuorossa niin, että dear members of council, niin minä neitonen sinulle. Ja ne on ihan suaukia. Mitä
mä
niin? Että mikä tämä juttu on? Heillä on vain puolisen tuntia tämä mies, joka ei ole ollenkaan suomalainen näköinen, laulaa meille
kansanlaulu,
että varmasti he ovat juoneet jotain tosi vahva tänään, että mikä tämä juttu on. Mutta meidän paatos, meidän emotionaalinen yhteys siihen yleisöön oli niin vahva tämän tarinan kautta, kun mun takana tuli upea kuva Ferreira Silvasta, joka voitti kultaa Helsingissä vuonna 1952. Hän oli komiloika ja Brasiliasta upea, komea, musta mies. Ja se tarina meni niin, että Ferreira halusi laulamalla se laulu suomeksi iske naisiin. Ja meni hänelle tosi hyvin, koska hän oli niin eksotinen näköinen vuonna 1952 musta
niin,
mies Helsingistä.
Puhuttiin.
Että upea mies, mutta mikä on koskettava tässä tarinassa on se, joka on aito ja tosi tarina, on se, että viimeisellä matkalla vuonna 2000 vanhana ja sairaana miehenä hän spontaanisti lauloi tämän laulun meidän maajoukkueelle.
Liikuttavaa.
Ja tämä oli meidän tarina. Meillä ei ole Moskovan rahaa, meillä ei ole Berliinin mahtava stadion. Meillä on tämä taikaa antaa ihmisille ikimuistoisia muistoja meistä, koska me aidosti rakastamme yleisurheilua.
André-Noël Jacquet, liikumme omimmalla alueellasi tai yhdellä omimmista alueistasi, eli puhujan ja retorikkaan miehen alueella. Eli se tarkoittaa sitä, että sinusta kehittyy jo hyvin varhain ja kehittyy koko ajan, mikäli mahdollista aina vain parempi ja kiehtovampi puhuja. Mm. Ja tämä on alue, joka ei ole suomalaisten mukavuusaluetta parhaimmillaan. Meillä on siinä paljon kompleksisuutta, meillä on petrattavaa ja opittavaa, mutta olet niiden vuosien ja vuosikymmenien aikana, joita olet Suomessa elänyt ja viettänyt, työskennellyt, olet avannut paljon henkisiä ja myös tunteiden lukkoja ja laulaa niin minä Neitonen sinulle laulan kansainvälisen yleisön edessä ja pistää kaikki peliin on loistava esimerkki siitä, kuinka toimit. Mm-hmm. Eli heittäydyt, uskallat, laitat siihen kaiken lämmön ja osaamisesi. Ja näin asiat ovat toimineet. Ja
vaikea tietenkin minulle on tämä kieli. Se
suomen kieli.
Suomen kieli on monelle ulkomaalaiselle ihan mahdoton muuri. Että ei ole mahdollista ajatella, että vois pärjätä tällä kielellä työelämässä.
Ja siihen liittyy myös sitten paljon ennakkoluuloja, joita suomalaiset itsekin viljelevät. Eli me mielellämme sanomme, että meillä on niin vaikea kieli, että ikään kuin se olisi mahdoton, mutta sehän nyt ei suinkaan ole mahdoton.
Ei, kun pieni lapsetkin puhuvat suomea, että se ei voi olla niin vaikea, mutta se on vain se on asennekysymys, se on myös työtä, ahkeruutta, innostusta, kuten kaikki ne asiat elämässä, jotka ovat sen arvoisia. Ja kaikki muuttui sillä rintamalla, kun tapasin nykyisen vaimoni Hannan. Kaikki muuttui.
Kielipolitiikka muuttui.
Joo, että tämä hääkuva.
Niin, tämä neljäs kuva, joka on tässä edessämme hyvin kaunis kuva.
Että se oli upea päivä, kun Hannasta tuli vaimoni. Hän oli aika sanotaanko suomeksi näin tomera täti, että sillä tavalla, että ja mä opin niin paljon hänen kauttaan. Ja se tuli sillä tavalla, että mä muistan elävästi, kun mä kosin tätä naista ja isosti ja omalla tavalla, tällä poisamerikalaisella tavalla. Ja
niin vähän elokuvissa.
Ja kuten elokuvissa. Ja se oli iso produktio ja mä oon vähän showman, ei voi mitään, mutta mä tarkoitan hyvää sillä. Että sillä tavalla mä osoitan, että mä olen tosissani ja mä pyysin, että would you marry me? Mm-hmm. Ja englanniksi ja hän sanoi, että voi kulta Andreet. Kyllä minä hyväksyin sun tarjouksesi, mutta miksi sä tuhlasit kaikki nämä rahat? Tämä meni ihan överiksi, mutta kiitos kuitenkin.
Voinkohan mä nyt kuitenkaan uskoa tätä?
No kysytkää Hannalta, että henkilökohtainen asia, mutta mikä oli mun 1000 taalan paikka? Tuli aamulla ihanan yön jälkeen, että Hanna, tuore kihlattu, heräsi ja hän sanoi, että hei, että oot sä tosissasi? Ja mä sanoin, joo, olen tosissani. Ja sanoin, okei, mun täytyy sulle sanoa, Andre, sun suomen kielitaito on huono, joten jos oot tosissani, tästä eteenpäin me puhumme vain ja ainoastaan suomea.
Loistava veto.
Ja mä olen vähän kysymysmerkkinä, että hei, tää suomi on äärimmäisen vaikea, ei kukaan osaa. Okei, mä yritin ja mä muistan elävästi, kun 10 vuotta myöhemmin puhelin soi ja se oli Speakers Forumin edustaja, joka soitti Brysseliin. Mä olin Veikkauksen hommissa silloin ja hän soitti ja hän sanoi, että onko Andre Noel Shaker siellä? Joo, hei, onneksi olko Andre, sut äänestettiin vuoden puhujaksi Suomessa ja suomeksi.
No niin.
Ja mä olin epäuskossa, niin se oli tosi hauskaa ja mä pistin luuri kiinni. Menin takaisin neuvotteluhuoneeseen ja mä huomaan, että on nyt 6 puhelu tullut, että henkilö siellä on, siellä on joku hätä ja mä soitan takaisin.
Hän on
hän oli vihainen. Mm-hmm. Että tää on suuri kunnia Suomessa, Andre. Otat sä kunnia vastaan. Mutta miten tää on mahdollista? Ja mä vain mietin, että wow, että erilaisuus on voimaa. Positiivinen ainutlaatuisuus on äärimmäisen tärkeä ajuri meidän tekemisessä. Ja tämä on just se, joka tuli hienosti, kun tapasin Nordic Business Forumissa. Hieno puhuja ja upea mies ja myös maahanmuuttaja Arnold Schwarzenegger. Ja Arnold kertoi mulle näin, että you know, Andre, your greatest advantage is your accent. Never lose it.
Korostus
on paras etu.
Paras etu.
Ja just se, että uskalla olla oma itsesi. Hmm. Ja kiitos vaimolle, että hän pisti kanalaisen miehen pahan paikkaan. Joo.
Näitä André Noël Shakerin elämän valokuvia voi katsoa ohjelmaan liittyvästä verkkoartikkelista osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Mm-hmm. Tässä valokuvassa, joka on siis näitä elämäsi kuvia järjestyksessä neljäs kuva, niin siinä on vaimosi Hanna Shaker ja te tapasitte vuonna 2000 ja menitte naimisiin sitten toinen elokuuta vuonna 2003, kun olitte upeasti ja menestyksekkäästi kosinut häntä.
Kyllä.
Ja hän oli suostunut tietyllä ehdolla. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin sait tämän Speakers Forumin tunnustuksen, vuoden puhuja.
Ensimmäinen.
Ja se oli 2012.
Joo. Mm.
Sait tunnustuksen myös juuri siitä, että olit käyttänyt suomen kieltä.
Joo, 90% puhun suomea Suomessa. Se on, se on se syy ehkä, ihmiset kuuntelevat, kuinka vaikea se on ollut. Mulle se sitten toimia tällä tasolla ja kun olet puhuja keikalla, sun täytyy olla erittäin sujuva, erittäin vaikuttava joka ikinen kerta. Mm.
Eli kun olet täällä Suomessa töitä tehnyt nyt jo reilut 25 vuotta, André-Noël Shaker, niin olet hyödyntänyt paitsi juridiikan oikeustieteen opintojasi, liikemiestaitoja, mutta myös sitä taiteilijaa sinussa ja sitä retorista puolta. Olemme tässä puhuneet sinusta puhujana, retoriikan taitajana ja kenties sieltä juontuvat juuret antiikin Kreikasta ja äitisi napolilaisesta verenperinnöstä, varmasti tästä kaikesta ja siitä kokemuksesta, joka sinulla on matkan varrella ollut. Menestyä Suomessa puhujana on omanlainen ura. Se ei ole mikään tavallinen ura Suomessa, että tietysti puhujat tulevat meillä ehkä perinteisesti politiikan piiristä ja aiemmin myös kirkon piiristä, että meillä on Suomessa ollut aika tiukat foorumit siinä, kuka puhuu ja missä.
Ja mistä.
Mutta sinä, André-Noël Shaker, puhut kaikkialla ja kaikesta ja osaat hyödyntää tätä sekä kulttuuritaustaasi että akateemista ja ammattitaustaasi. Mutta mielestäni, kun olen sinua monenkin kertaan kuullut yleisössä, hyödynnät tunneälyä. Hienovaraisuutta, mutta myös spontaaniutta ja omaa vaistoa, joka on vain lahja, mutta ilmeisesti sitä voi myös kehittää.
Tämä retoriikka on sekä taide että tiedelaji. En sano sitten, että se on laskemoiva, mutta se on kuitenkin mietitty.
Harkittu.
Ja hyvällä tarkoituksella, että mä haluan, että ne ihmiset saisivat 3 asiaa. Mulla on 3 tavoitteita, kun mä lähden puhumaan. Haluan, että ihmiset ymmärtäisivät, muistaisivat ja kenties tekisivät jotain eri tavalla sen jälkeen, kun olen puhunut heille.
Eli haluat tavoittaa heidät uudella tavalla tai herätellä heissä jotakin uutta.
Joo, ja nimenomaan varmistaa, että he ovat ymmärtäneet hyvin, että he muistavat pitkään ja että se vaikuttaa tekemiseen sen jälkeen. Meidän vahvuus oli perheessämme kuitenkin tämä kirjallisuus ja teksti ja sen tulkinta ja kaunopuheisuus oli meillä äärimmäisen tärkeä perheessämme.
Verbaalisuus.
Oli,
ja teillä
oli,
varmasti keskusteltiin pöydässä.
Koko ajan ja paljon ja hyvin ja monella kielellä.
Että. Ja se on varmasti sitä ranskalaista tai ranskan kielistä perintöä tai perinnettä, mutta myös italialaista.
Kyllä.
Näissä kulttuureissa pöydässä puhutaan ja lastenkin tulee osallistua ainakin sopivasti.
Nimenomaan.
Että lasten ei tarvitse olla hiljaa, että siis, siinä on jo iso kulttuuriero.
Todella iso. Niin. No nyt puhut. Ja puhut hyvin.
Niin ja mikä on mielipiteesi.
Joo, nimenomaan. Ja jos on juhlat, sitten ollaan seisten ja sitten pitäisi jotain juhlapuhe pitää ja olemme 6V tai 7V. Nyt niin. Anna tulla. Ja wow, se on yksi asia, joka on hyvin, hyvin erilaista.
Nyt se 5. kuva, jonka olet André-Noël Shaker valinnut elämästäsi. Mm. Ja tämä on selkeästi kuva, joka on otettu jossakin puhetilanteessa.
Ja.
Eli silloin, kun olet ollut vuoden puhuja, joskus 2012-2015 välillä. Kerroit, että et ihan tarkkaan muista puhetilannetta, koska niitä on ollut niin paljon,
satoja
vuodessa. Mutta tässä on iso teksti taustalla ja se on tärkeä. The Finnish Miracle.
Joo.
Ja se oli se sinun kirjasi.
Joo.
Ensimmäinen täällä Suomessa.
Joo.
Tämä suomalaisille kirjoitettu kirja.
Nimenomaan 5. kirjani ja ensimmäinen Suomessa ja sen alku oli vasta tuulessa, että kun olin silloin Veikkauksen ajanvietejohtaja, se iso posti Veikkauksella ja kaksi pientä lasta kotona ja kohtuullisen vaativaa savolainen vaimoa. Ja silti mä halusin kirjoittaa tämän kirjan, koska minusta kaikki, mitä mä luin, ei kaikki, mutta useimmiten niin, että mä luin asioita Suomesta kansainvälisessä kirjallisuudessa tai myös kansallisessa kirjallisuudessa. Ja minusta tällaista ei ollut semmoinen vaikuttavaa kirja, joka selittää, miksi tämä pohjoismainen suomalainen järjestelmä oikeasti toimii ihmisen hyväksi kestävällä tavalla ja eri tavalla kuin meillä Pohjois-Amerikassa. Ja halusin semmoinen, ei täysin tieteellinen, mutta ainakin puolitieteellinen lähestymistapa, koska mä halusin, että ihmiset oikeasti lukisivat tätä, että se voisi koskettaa. Joten tarinoiden kautta, esimerkin kautta, joka pohjantuu tieteen, tuoda esille, että mikä on se tapa tehdä asioita Suomessa, hyvässä ja pahassa. Ja mä vain tutkin sillä tavalla, että hei, meillä on asiat hyvin, koska meillä on tietty arvopohja Suomessa, joka on erittäin kestävällä pohjalla. Meillä on asioita, jotka ovat yllättävällä tavalla vahvuuksia, kuten suomalainen hiljaisuus, luotamus, talvi. Asioita, joka ulkopäin ihmetyttää, että miten tämä voi olla etu. Mutta näissä on paljon, paljon, paljon etuja, paljon, paljon sitten voimaa, joka on vienyt tämän maa ja sen kansalaiset eteenpäin niin hienosti köyhyydestä. 150 vuotta sitten joka kuudes suomalainen kuoli nälkää. 100 vuotta sitten teillä oli Suomessa tuhoisin sisällissota Euroopan historiassa, jos lasketaan menetyksiä per capita.
Kyllä.
3 sotaa. Kova historia, ja nyt te olette kaikilla mittarilla. Top 10, top 5, erittäin tärkeässä sarjassa, opetuksessa, sosiaalisessa hyvinvoinnissa, kilpailukyvyssä, innovaation työssä. Se on the Finnish miracle.
Eli suomalainen ihme, mutta tämä kirjasi suomennettiin sitten ihanuksien
ihmemaa.
Ja minä vuonna se ilmestyykään, tämä ensimmäinen
2011.
Ja tämän jälkeen nyt itsenäisyyden juhlavuoden tiimoilta ilmestyi myös täysin uudistettu painos.
Kyllä, 100 menestyksen vuotta, The Finnish Miracle.
100 menestyksen vuotta, ja se on tässä minulla esille. Ja tämä on kyllä hauska, tässä Suomen lippu liehuu tällaisella valkoisella kumpareilla, ja sitten sininen on taivas, sinivalkoinen
on taivas,
korvatunturi ja sinivalkoinen taivas ja The Finnish Miracle. 100 years of success.
Joo, se on provokatiivinen kansi ja sanoma ja ehkä synnynperäinen suomalainen ei ottaisi.
Hienoa ja kiinnostavaa, kiehtovaa ja terveellistä meille suomalaisille on myös se, että olet lähtenyt André-Noël Jacquet analysoimaan suomalaisuutta ja tuomaan sitä esiin vahvuuksien kautta. Sinä olet hyvin havainnut nämä vahvuudet ja käytät niitä hyväksi rakentavasti näissä puheissa, joissa on tietty missio, puheissa ja kirjoissa. Olet julkaissut myös jouluaiheisen kirjan.
Joo, sä muistat sen.
Joulupukin unelma, joka on myös aivan mainio kertomus siitä, että kuinka lähteä omista lähtökohdistaan menestyksekkäästi, mutta kuitenkin vaativalla polulla kohti omaa unelmaa. Ilmeisimmin haluat meissä myös sytyttää sen oman unelman rohkeuden, koska me olemme varovaisia ja me olemme ujoja ja meillä on tietyt kenties luterilaiset ja historiarasitteet, kenties turhaan. Ja tässä sinulla taitaa olla ihan oma missio.
Kyllä työsarka on kyllä laaja ja vaativa, mutta suomalaiset tarjoavat just tämän meille, että hei, hiljainen ihminen ei ole sulkeutunut tai ujo ja olla hiljaa. Se on ihan ok ja se on jopa vahvuus, että tämä käsite pitäisi vähän ymmärtää sen kokonaisvaltaisesti. Että mä en usko, että suomalaiset, se näyttää ujoudelta, mutta se ei ole sitä. Se on hiljaisuutta, joka tuo myös mukanaan paljon mahdollisuuksia ja etuja koko yhteiskunnalle. Kiitos suomalaisille hiljaisuudesta.
Näitä meidän on hyvä miettiä tykönämme ja ehkä mietimmekin, mutta palatkaamme näihin elämäsi kuuteen kuvaan, André-Noël Jacquard. Olemme käyneet nyt läpi 5 kiintoisaa kuvaa elämäsi varrelta ja nyt on sen 6. kuvan aika. Ja 6. kuva tarkoittaa sitä, että se ei vielä ole albumissasi, se ei ole vielä kamerassasi, mutta se saattaa olla sydämessäsi tai päässäsi. Onko se kenties jokin tavoite, jokin unelma, jokin juttu, jonka vielä haluat tehdä? Vai onko sellaista? Sehän voi olla ihan tyhjä kuva. Meillä on oikeus olla hiljaa.
Mulla on niin paljon unelmia. Jos on yksi punainen lanka, joka on joka ikisessä kuvassa tässä, on se kova halu rikkoa myyttejä. Myyttejä, että rokkari on huono opiskelija tai maahanmuuttaja ei osaisi tarpeeksi suomea tai tarpeeksi hyvin suomea, ei pärjäisi. Ja,
niin, tämmöiset turvalliset kliseet.
Ja kliseet ja lakimies ei saa laulaa ja kanadalainen ei saa laulaa Finlandia englanniksi, kuten olen tehnyt nyt viime vuonna. Ja mä nautin niistä ja se syy on se, että mä näen, että meillä on niin paljon rajoja. Niin paljon niitä jopa itse asetettuja rajoja. Se 6. kuva, jos elämä mulle antaa mahdollisuuden kirjoittaa vielä yksi kirja ja julkistaa semmoinen kirja kuin Puhu tai kuole. Se on raflava otsikko, mutta sen tarkoitus on nimenomaan rikkoa niitä myyttejä, joka estää sujuvaa ja vaikuttavaa puhetta ja viestintää Suomessa ja just niissä kulttuurissa, jossa puhuminen ja julkinen puhuminen ei ole sitten kovassa huudossa. Ja antaa eväät, tieteelliset ja taiteelliset eväät menestymään puhujana. Se on mahdollista. Ja mä olen identifioinut monta myyttä, joka estävät ihmisiä sitten toteuttaa unelmia, koska ne eivät osaa vaikuttaa tarpeeksi hyvin. Se on tosi harmi ja mä haluan auttaa muita menestymään, kuten minäkin olen menestynyt elämässäni.
Kuulostaa ihanalta. Eli puhu tai kuole, tätä jäämme odottamaan. Kiitos tästä, André-Noël Jacquard.
Kiitos sinne, kiitos.